I am Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Bernamiska, Solia Rodoman.
Halkani waa laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Waa 4 taariikhduna ay tahay 7 bisha Abriil sanadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halka sii wada jiray idin kala socotiin doona Xuseen Barre iyo weliba aniga oo Cabdixakiin Shirwa.
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyaro dhowr ah oo u tartamaya doorashada golaha deegaanka ee magaalada Laascaanood.
waxaan doonayaa aan u doortay inaan ka mid noqdo golaha deegaanka ee degmada Laascaanood si aan wax uga bedelo horumarka degmada, si aan wax uga bedelo caafimaadka, si aan wax uga bedelo arrimaha bulshada sida biyaha, waxbarashada, wadooyinka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wareysi aan la yeelanay wiil dhalinyaro ah oo soo bandhigay buugu ku qoray dhaqanka Soomaalida.
waxaa sidoo kale maqli doontaan kaalmihii suugaanta iyo wararkii u dambeeyay ciyaaraha, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in dhammaan dadka qaangaadhka ah ee ku nool dalkan Mareykanka ay xaq u leeyihiin in laga tallaalo cudurka COVID-19 laga bilaabo 19 bishani Abriil. taariikhda uu cayimay madaxweyne Biden ayaa 2 ka soo hormaraysa muddadii uu hore u sheegay oo ahayd 10 dambe ee May. madaxweyne Biden ayaa xusay in 99% dadka ku nool Mareykanka ay fursad u heli doonaan 3 tallaal ee ilaa haatan la ansixiyey.
maxkamada aqaabilsan dhanka socdaalka ee Mareykanka ayaa ku mashquulsan 1,300,000 oo kiis oo isgaaray, isla markaana isku diyaarinaya inay maareeyaan dad cusub oo magangeliya doona, iyadoo ay korodhay tirada dadka kasoo gudbaya xadka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico, gaar ahaana carruurta iyagoo keligooda soo tallaabaya, sida ay VOA u sheegeen qarsoorayaal dhanka socdaalka oo hadda shaqeeya iyo weliba kuwa hore. kororka tirada soo galootiga soo gaaraya xadka ayay ka mid yihiin in ka badan 170,000 qof oo bishii Maarch oo keliya halkaasi soo gaaray, tiradaasoo ahayd tii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2006. waxaana inay Mareykanka sii joogaan loo ogolaaday keliya carruurta yaryar ee keligooda ama kuwa ay weheliyaan waalidkooda oo da'dooduna ay ka yartahay 7 sano.
qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Laascaanood ayaa ku dhawaaqay in ay u tartami doonaan doorashada golaha deegaanka ee magaalada. warbixintan waxaa noo soo diray Cabdikariim Olol.
dhallinyaro fara badan ayaa doonaysa si ay siyaasadda ugu biiri lahaayeen. qaarkood waxay isu soo taageen si ay u geli lahaayeen golaha deegaanka degmada Laascaanood iyo baarlamaanka. qaar ka mid ah dhallinyaradaasi oo barnaamijka dhallinyarada laanta afka Soomaaliga la hadlay ee VOA ayaa sharaxaya muhiimadda ay ugu soo biirayaan siyaasadda.
magacaygu waa Cabdiraxiin Cali Ismaaciil, waxaan ka tartamayaa golaha deegaanka ee degmada Laascaanood. baan u tartamayaa, waxaan ka sharaxanayaa xisbiga Wadani. aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa barnaamijkan VOA-da iyo Cabdikariim Ololba. anoo ka mid ah dhallinyarada degmada Laascaanood u dhalatay, wax ku baratay, ku dhaqantay, waxaan doonayaa aan u doortay inaan ka mid noqdo golaha deegaanka ee degmada Laascaanood si aan wax uga bedelo horumarka degmada, si aan wax uga bedelo caafimaadka, si aan wax uga bedelo arrimaha bulshada sida biyaha, waxbarashada, wadooyinka, jidadka, amniga iyo wixii la halmaala.
dadku markay hadlayaan fursadda dhallinyarada inay u helaan ku biirista golaha deegaanka waa xildhibaano ama xubno golo deegaan ay noqdaan, waxyaabaha ka dhigantay asleed ay bulshada waad u qaban karaysaan iyo wixii aan horey loo qabanin ee dhallinyarada hadda soo socota ee ku cusub saaxadda siyaasadda baligowr.
waynu ognahay degmada laascaanood waxyaalo badan baa ka dhiman, waxyaalo badanna waa la qabtay, ma dhaliilayo golihii deegaanka naga horreeyay wax badan bay qabteen, hase ahaatee meeshii bulshadu rabtay may gaarsiin, waxyaalo badan baa aad u dhiman. Waxaan rajaynayaa wax mustaqbalka dambe ee 20 sano iyo 30 sano ee soo socda ay u aydo degmadu in aanu u qaban doono haddii la inagu guuleeyo.
Aqoonyahanno dhalinyaraha oo aad u daayir baa xisbiyada u tartamaya, balka waran waxyaabaha hadda ku dhaliyay inay u tartamaan oo jagooyinka golaha deegaanka ay qabtaan oo kale wiilal iyo gabdho ba isugu jiraan oo kala baliga war.
Waxaa ku dhaliyay, waxaa la gaaray waqtigii dhalinyaradu ay ummadan u shaqayn lahayd, waqtigii dhalinyaradu ay ka qayb qaadan lahayd siyaasadda, waqtigii dhalinyaradu ay xooggooda iyo cududooda iyo aqoontooda muujin lahayd baa la gaaray caalamka oo dhan ba ama geeska Afrika. Markaas sidaasaa nagu kaliiftay inaanu baahiyo badan oo jira oo degmadan ka jira markaanu aragnay, markii aanu aragnay in arrintaas ay ka soo dhalaali karaan dhalinyaradu oo ay jaanis uga bannaan yahay, baanu ku dhiirinay inaanu ka qayb qaadano siyaasadda.
Sidoo kale dhalinyarada iyo aqoonyahanada gobolka Soole ayaa barnaamijka V O A waxa uu ka weydiiyey waxyaabaha ay kula talinayaan dhalinyarada hadda siyaasadda ku soo biireysa iyo talooyinka ay soo jeedinayaan sida ay u arkaan inay door fiican ku qaataan inkastoo ay jiraan dhalinyaro hore ugu beetay golaha deegaanka ee degmada Laascaanood.
Musharaxiinta da'da yar ee hadda isu sharaxaysa waxaa aad u faa'iido u ah in maanta dadka sharaxani ay u badan yihiin dad dhalinyaro ah aqoonyahana dan sidii markii hore berigii hore aan dadku ugu baraarugsanayn, laakiin maanta waa lagu baraarugsan yahay. Dadkii hore waxaysan dhaliilihii ama weaknessii ay lahaayeen waxaa ka mid ahayd inaan dad olif ah ay sharaxnaayeen, dadkuna aysan waxba fahamsanayn. Dan maanta dad aqoonyahana baa sharaxan, waxaanu kula talin lahayn inay balxagga aqoonta ay wax ku baraarugsagareeyaan oo dadkii inday wixii dadkii hore ka siibtay ama hoos maray maanta aysan iyaga hoos marin, waa iyagu waa waayo arag. Tiknoolojiyad fiican bay la socdaan, waqti fiican bay la socdaan, waqti fiican bay soo gaareen oo 2021 baa lagu jiraa. Maanta iyagana waxaan kula talinaynaa xagga aqoonta eega, dadkuna haydin sinaabo, cadaaladda baa wax lagu soo raa. Haddii cadaaladda timaado meesha, wanaag baa imanaya. Iyaga waxaan kula talinaynaa inay maanta u sharaxan yihiin insha allahu wixii soo baxa kusoo guuleystay xildhibaanonimada, inay iyaguna dadka cadaalad ku xaq sooraan oo maanta caqabada taagan ee u badan tahay waxyaalaha la isku haysto ama dadku si kastaba ha isugu qabsadeen la isku haysto, inay u noqdaan awareness oo xaqururin u noqdaan oo hadhowta ay ka hortagaan si faa'iido loo helo aan rasaadeed dadka badan loogu qasaaray aan hadhowta loo qasaarin.
Abdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Haatana aynu ku wada nasanno heeskan aynu ugu luqeynayna fanaaniinta Cawaale Aadan iyo Aamin Afrik.
Yasin Muhammad waa qoraadan yara oo ku nool magaalada Boorama waxaana uu dhawaan soo bandhigay buug uu kaga hadlayo dhaqanka Soomaalida asayshe uu ku qoray luqadda Ingiriisiga hadaba muhiimada buugaasi ayaa waxa uu xamse ugu warramay wariyahayaga Hashim Sheikh Umar Gool
buugaan soo bandhignay waxa ku saabsan waxa uu qoray horta luqadda Ingiriisiga waxaana ku saabsan waxyaabo badan oo maqaalo badan isku tigtigay oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada iyo arrimaha bulshada arrimaha siyaasadda xogaha ku jira arrimaha suugaanta waxyaabo badan oo cusub ku binyahay marka hore waxa lagu soo bilaabay maqaalo badan maqaalo isku tigtigay ayaa buugii sameeyay markii hore markii dambe waxaan ku darnay mowduucyo kale oo muhiim ah saadartid buu isugu noqday hal buug oo dhameystiran
buugana habeen hore soo bandhigtay magaciisa maxaa la yiraahdaa sababta aad luqadda ingiriiska ugu qortay ee aad luqadii soomaaliga ugu qorweydina maxay tahay
oo maasanta walaalo horta magaciisa waxa la yiraahdaa open heritage oo macnihiisu af Soomaali yahay dhaxalka furan oo af ingiriiskaana waxaan ugu bixinay mowduucyo badan maadaama ka kooban yahay oo mowduuca koowaad iyo kala hadii ay ka hadli waayaan nafsad ahaan adiga ahaan mowduuca saddexaad iyo afraad iyo shanaad uu guud ahaan ku taaban doono si gaar ah dhalinyarada u taaban doono si guudna uu Soomaali oo dhan taaban doono oo uu aad ugu tirtirsiinayo arrimaha wadaniyadooda iyo maxaa laada sugaantooda dhaqankooda iyo diintooda iyo dadnimadooda iyo dalkooda intaas oo ka wada hadlaya waxaan markaa af ingiriiska ugu qornayna waxay ahayd waxyaabo badan waxa jira Soomaalida laga aaminsan yahay oo maxaa la dhaa negative si taa aan uga bedelno dadyo kale aan Soomaalida ahayn ee aan af Soomaali fahmin ayuu af Ingiriiska ugu qornay si dadkaasi marka akhristaan ay u gartaan Soomaalidu waxa yihiin iyo waxyaabaha ay ku fiican yihiin iyo waxyaabaha negative-ka ee laga haysto si aan taa uga bedelno ayaan u qornay marka qof aan Soomaali ahayn hadii uu akhristo buugaas wuxuu ogaystay waxyaabo badan oo Soomaalida laga haysto awl oo anaga jaamacadda kale macallimiinta cadanka noo dhigi jirtay inta badan waxyaabo halka loogu soo sheegay marka halkan imaadaan waxay aamin waxay ogaan jireen inay waxa saxba ka jirin taa macnaheedu waxa weeye in dadku ay inta badan Soomaalida laga faafiyo xumaan oo tusaale ahaan waargadixiso iyo waa dad tahriibka jecel iyo waa dad maxaa la buraadbadeeda waxa laga faafiyay si aan uga bedelno waxyaabaha dadkaasi aaminsan yihiin baan ugu qoray af Ingiriiska
marka Xamsi sheekooyinka buugaad ku qortay qaybo kamida markaad dadkiina dhageysanaya aynu u sheegno maxaa kamida
waxyaabaha aad kugu muhiimsan ee kamida waxaa kamida tabqiida arrimaha bulshada tusaale ahaan waxaa kamida saameyntii gumaystayaasha ay ku yeesheen waxbarashadeena imika joogta oo awel dadku diinta ay aad u garan jireen laakiin imika waxaa loo batay maadigaasina waa saameyntii uu ku reebay gumaystayaasha waxyaabaha kale ee arrimaha bulshada waxaa kamida mowduucan ku soo qaadanay saaxiibtinimada oo saaxiibtinimadu ma runbaa mise waa wax khiyaaliya marka anagu waxaan ku buug waxa ku doodayaa in saaxiibtinimada khiyaali tahay sababtoo ah qofku naaragtay wuxuu wax waxaan soo baarnay khaasatan ari ahaan in qofku marba meesha uu joogo oo dadka jooga uu saaxiib la yahay saaxiib maanta qofka Boorama ku nool yahay uu ka tago Hargeysa tago asxaabti Boorama kulaas ilaawiya kuwaas la sii qabsanaya hadii aad meel aad ka shaqeyso shaqada ka tagto meesha dambe u shaqo tagto baad maxaa la hadlaa saaxiibada xiriir doonta marka taas oo ka hadlaya suugaanta ee uu ka hadlaya oo gabayo ay ku soo qaadanay gabayadaas laftigu waa English waa kuwa ka hadlaya midabta koorka Soomaalida uu sameeyso buug jibgiisa waa wada qoray waxa meesha ku tir laakiin hal gabay ayaan anigu qorin halka gabay waxa qoray nin aqoonyahan oo la yiraahdo Bashiir Sheekh Umar Kood oo kaga hadlay gabay English ku tiri oo kaga hadlay nidaamka ay Soomaalidu u takoorto isla dad Soomaaliyeed marka taas oo kale wuxuu ku dhiirigelinayaa dadka inay arrimahaas oo kale joojiyaan waxyaabaha kale kamid ay sabaxa kamid ah sida baraha bulshada ay saameyn ugu yeesheen dhalinyarta oo ay inta badan isticmaalayaan iyagu wax faa'iido leh aan ka isticmaalayn ama aan u baranayn waxaa kaloo buugga ku jira arrimaha islaamofobia waxa loo yaqaano oo inta badan diimihii kristaanka iyo yuhuudda iyo waxaas oo dhan inta isku bahaysteen muslimiinta ay u bixiyeen de waa ay inta badan ku magacaaban waa argagixisada xeeb noocaas marka taasuu ka hadlaya sidoo kale waxaa jira sheeko fiction oo buugga ku jirta oo si weyn uga hadlaysa arrimaha bulshada iyo waxa loogu yeero oo sheegaysa ciwaanka sheekadaas waxa weeye waa maxay sababta bulcadabeedu aynu weligeed u dhamaanayn taasina waxay sheegaysaa in naburka halkoose aan laga soo dhigin dushoon laga dhigi oo dadkii Soomaalida markii kaluunkoodii iyo la qaatay oo had kadibna lagu shibay badihii inta badan sun sida ay wariyaan hay'adaha caalamiga ah kadib marka bulcadabeedu ay sameysmeen kadibna bulcadabeedu xoog loo isticmaalo kuwa badan la xiray dibadda loo dhigay Faransiiska, Hindiya, Iran halkaas lagu xiray imika marka dhalinyartaasi waxay u joojiyeen hawshii waa xoog lagu maqooniyay hadhow laakiin marka ciidamada badaha lagu soo gaadiyay ka baxaan halkii ay ka sii wadeen sababtuna waxa weeye wax lagama qaban kaluumeysiga sharci darradii iyo maraakiibtii sunta badda ku daadinaysay
ayaa ka caawiyay gacankaasi qoraalka iyo soo saarista buugga
walaanow inta badan cid iga caawisay ma jirto laakiin dad muhiim ah waxa jira kulli gacanka geystay marka hore sidaan u soo daabacay waxay ahayd maadaama aanu luqadda ingiriiska inta badan ka baxay jaamacadda Camuud inaan dadku wax ku soo kordhiyo taasina ay ku qornaato luqadda ingiriiska marka waxa jirtay tababar ay noo fidisay UNICEF oo dhalinyar Soomaaliyeed ay ku tababartay qoraalka qoraalkiiban marka halkii uu ka sii waday xogaha waxay socotay laba bilood halkii baan ka sii waday anigu inkastoo dhalinyarta badankoodu ay joojiyeen markii intii dhamaatay tababarku anigu sii hiwaayada aan u sii waday buuganna waxaan ha kulli buug noqon kari maayo marka hore laakiin markii dambe uu batay si automatically uu buug u noqday marka macallin jaamacadda noo dhigi jiray team Jackson noo dhigi jiray aan u dir jiray maqaalada inta badan oo soo edit screen jiray macallin kale oo isna ilaa saacado joogay maxaa Cabdiqaadir Leeraan aad ugu mahadcelinayaa isna ugu jiray oo iga caawiyay edit screen-ta laakiin inta badan buugga gabiisa anigu ma qoray daacadii sanad anigu ma daawacay waxaan aad u dhiirigelin lahaa dhalinyarada Soomaalida inay inta badan isku dayaan inay wax qoraan oo Soomaalida waxa loo yaqaan oral society inta badan hadalkay aad ugu fiican yihiin xagga qoraalka hadii soo jeestaan oo fiicanaan astaan
kaasi waxa uu ahaa Xamse Yasiin Maxamed oo magaalada Booramo ugu waramay wii hayaga Hashim Sheikh Umar Gool
markana dhageysayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Abdul Qadir Samaka
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada habeenteenii ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa gool ka gaartay kooxda Liverpool oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kulan ka tirsan lugta hore ee wareegga 8-da ee koobka horeelada Europe kooxda Real Madrid ayaana kulankaasi oo ahaa mid adag waxa ay 3-1 ku garaaceen kooxda Liverpool iyadoo goolasha 3-2 kamida uu dhaliyay ciyaarihankooda Vinicius halka goolka 3-aadna uu dhaliyay ciyaarihan Asensio goolka kaliya ee kooxda Liverpool ay kulankaasi la timi ayaa waxa uu dhaliyay weeriyahankooda Mohamed Salah sidaasna kooxda Real Madrid waxa ay hal lug kula sii gashay wareegga semifinalka ee koobka horeelada Europe maadaama habeenkii xalay ahaa ay gool caaqib leh ka gaareen kooxda Liverpool wiilasha tababare Jurgen Klopp ayaa laga doonayaa in kooxda Real Madrid ay 3 gool iyo waxba kaga badiyaan haddii ay doonayaan inay dib uga soo laabtaan guuldarradii xalay lagu baday garoonka Bernabeu isla markaana ay ugu soo baxaan wareegga semifinalka ee tartanka horyaalada Europe kooxda Real Madrid ayaa markii u dambeysay ee tartankan ay ku guuleysato waxay ahayd sanadkii 2018-kii markaas oo kooxda Liverpool ay kaga qaadeen ciyaartii finalka oo isugu soo hareen kooxda Liverpool ayaa yana markii u dambeysay ee koobkan ay ku guuleysato waxay ahayd sanadkii 2019-kii markaas oo ay kaga guuleysteen kooxda Tottenham ee kubadda cagta iyagoo wareegga semifinalkana ku soo reebay kooxda Barcelona kooxda Manchester City ee kubada cagtana waxay habeenkii xalay ahaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda Borussia Dortmund oo garoonkooda ay ku marti galiyeen lugta hore ee wareega 8-da ee koobka horyaalada Europe. Kooxda Manchester City ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Borussia Dortmund. 2 gool ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Kevin De Bruyne iyo Phil Foden. Goolka kaliya ee kooxda Dortmund ay kulankaasi la timid ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Marco Rose. Lugta labaad ee kulankan ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Borussia Dortmund iyadoo kooxda reer Germana laga doonayo in kooxda Manchester City ay uga badiyaan 1 gool iyo waxba ama wax ka badan si ay ugu soo baxaan wareega semifinalka. Kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta oo difaacanaysa koobka loo tartamayo ee horyaalada Europe ee UEFA Champions League-na waxay caawa la ciyaaraysaa kooxda Paris oo garoonkooda ay ku marti gelinayaan lugta hore ee wareega 8-da ee tartankaasi iyadoo 2 kooxood lagu xusuusto inay yihiin kuwii ciyaaray finaalka ama ciyaartii kama dambaysta ee koobka horyaalada Europe ee sanadkii lasoo dhaafay. Kooxda PSG ee kubadda cagta oo koobkan looga guuleystay sanadkii lasoo dhaafay ayaa doonaysa inay ka aargudato kooxda Bayern Munich iyo sidoo kale inay u sii dhawaadaan dhabaha ay ku gaari karaan in markoodii ugu horreysay ay ku guuleystaan koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League. 2 kooxood ayaa waxaa ka dhexeeya xafaltan dhinaca ciyaaraha ah iyadoo lugta labaad ee kulankan lagu ciyaari doono dalka Faransiiska. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay caawa u martinaysaa kooxda FC Porto lugta hore ee wareega 8-da ee isla tartanka koobka horyaalada Europe. 2 kooxood ayaana lugtooda labaad kuwada ciyaari doona magaalada London marka ay ku soo kala baxaan kulanka caawa ay ku yeelanayaan dalka Portugal. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
haatana dhegaystayaal aan mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aan wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan Maryam Mursal iyo waliba Cabdisalaad Ben Flash.
Yeah.
intaasna dhigaystayaal waxa aynu ugu dilbaahinteenay idaacadeed oo idinka imanaya salaanta af soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.